วันนี้หัวข้อธรรมของพระราชานะเดี๋ยวใครไม่รู้ไม่มาเมื่อวานคุยกับแอนเขาบอกว่าคิวเดี๋ยวนี้ไม่ยาวแล้วคิวที่สนามหลวงอะถ้าไม่เจอขบวนที่ขบวนม้าหรือขบวนพาเลทนะไม่ใช่พาเลทขอโทษขบวนราชอิสริยยศอะถ้าเขาไม่ได้เจอขบวนซ่อมไอ้ที่ซ้อมอะเราก็จะเข้าเร็วขึ้นแอนเข้าวันอาทิตย์ได้ตั้ง6รอบ ได้ยังไงเมื่อวานนี้คนเยอะมากเพราะวันอาทิตย์เข้าได้ตั้ง6รอบเนี่ยเขาเก่งมากเลยอ๋อครับยังบอกว่าถ้าใครมีเวลาว่างก็เชิญถ้ายังคิดว่าจะครับพอเห็นแอนบอกก็อยากจะให้ใครที่ไม่ได้ไปจะได้มีโอกาสได้ไปครับผมอาจารย์ครับ
เรียบร้อยแล้วเชิญ
ก็ขอเริ่มเลยนะครับจะได้มีเวลาฟังธรรมเยอะ
ๆสาธุ
อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะพร้อมอรหังพร้อมๆกันเลยนะทุกคนดังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิมยังพันเตวิสุงลัคนาทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงลัคนัทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงลัคนัทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคะมะนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะตมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะตมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิทิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ
สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะยี
สาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอธิวรังอยาจทะสันติทะสัตตะปะละชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขขอเจริญพรอาจารย์จิตนาตลอดจนญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านในวันนี้เราได้มาประชุมกันเพื่อที่จะได้มาฟังธรรมโดยหัวข้อในการแสดงธรรมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมะของพระราชาเมื่อเราพูดถึงธรรมะของพระราชาสิ่งที่ญาติโยมมักจะนึกถึงก่อนเลยอันดับแรกก็คือทศพิธราชธรรมจริงๆธรรมะของพระราชานั้นมีหลายหมวดด้วยกันตั้งแต่ราชสังคหวัตถุนะก็คือสิ่งที่พระราชาควรจะสงเคราะห์แก่อนาประชาราษฎร์รวมไปถึงราชพลก็คือกำลังของพระราชาแล้วก็ทศพิธราชธรรมธรรมสิบประการของพระราชาที่เป็นตั้งไว้ไปจนกระทั่งถึงจักรวรรติวัตรที่มาในจักรวรรติวัตรสูตรนะก็คือธรรมะของผู้เป็นใหญ่หรือจักรวรรดินั่นเองเจริญพรวันนี้นะอาตมาจะยกเพียงแค่หัวข้อเดียวขึ้นมาแสดงนะเจริญพรก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าทศพิธราชธรรมเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่พระราชาพึงมีและไม่ใช่แค่พระราชาเท่านั้นนะหมายถึงผู้ที่ปกครองหรือผู้ที่เป็นใหญ่พึงมีไว้ในใจด้วยเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อความอยู่เป็นสุขของผู้ใต้ปกครองแล้วก็เพื่อความสมัครสมานสามัคคีทศพิธราชธรรมคืออะไรก็คือธรรมของพระราชา10ประการธรรมพระราชา10ประการนี้ได้แก่อะไรบ้างเจริญพรธรรมของพระราชา10ประการนี้ประการที่1ท่านเรียกว่าทานทานนั่นคืออะไรทานคือการให้การแบ่งปันการให้การแบ่งปันนี้จะต้องออกมาจากใจ การให้ของพระราชานั้นหนึ่งจะต้องมีสภาพที่อยู่ในจิตใจนั้นอยู่สองอย่างด้วยกันอย่างน้อยที่สุดสองอย่างถ้าดีคือสามอย่างในขณะที่ท่านให้ก็นั่นก็คือหนึ่งมีจิตเมตตาต่ออนาประชาราษฎร์หรือผู้ใต้ปกครองที่ให้นี้เพราะว่ามีความรักปรารถนาดีปรารถนาประโยชน์สองให้ด้วยความเสียสละไม่ใช่ให้เพราะว่าอยากได้อันนี้เราเรียกว่ามีจาคะสองอย่างนี้ต้องอยู่เป็นพื้นในทศพิธราชธรรมเนี่ยจะต้องมีสองอย่างนี้เป็นพื้นอย่างที่สามอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้ามีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้เป็นใหญ่นั้นก็จะเกิดผลดีมากยิ่งขึ้นก็คือทำด้วยปัญญาให้โยมจำสามอย่างนี้เอาไว้สามอย่างนี้ไม่ว่าทำอะไรถ้าใครมีอยู่ในใจชื่อว่ากำลังทำบุญทำกุศลทั้งสิ้นนั่นก็คือหนึ่งมีความเสียสละมีน้ำใจภาษาธรรมะเรียกอโลภะสองให้ด้วยจิตเมตตาคืออัตโทสัตและสามให้ด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจชื่อว่าอะโมหะนั่นเองดังนั้นในทศพิธราชธรรมนั้นจะต้องมีธรรมสามอย่างนี้อยู่ในใจจึงจะชื่อว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างแรกเลยคือทานคือการให้เพราะอะไรพระราชาจึงต้องให้เรื่องนี้อาตมาอยากจะขอกล่าวย้อนไปถึงในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงหลักที่ชื่อว่าจักรวรรติวัตรสูตรในครั้งสมัยที่โลกถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วจนกระทั่งโลกนั้นพัฒนาเจริญมากขึ้นมีมนุษย์มากขึ้นก็มีการตั้งสมมติกันเป็นกษัตริย์ต่อมาก็เป็นพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดินั้นจะประกอบด้วยรัตนะทั้ง7ประการมีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วนะแล้วก็อมาตย์แก้วอย่างนี้เป็นต้นพระมหาจักรพรรดิในยุคนั้นเมื่อท่านจะหมดบุญจักรแก้วจะเคลื่อนจากที่เมื่อไหร่จักรแก้วเคลื่อนจากที่เนี่ยพระมหาจักรพรรดินั้นก็จะหมดบุญพระมหาจักรพรรดินั้นก็จะออกบวชเพื่อที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อจะเล่นพรเพื่อที่จะมาเป็นเพียรทางจิตต่อแล้วก็จะให้พระราชโอรสนั้นขึ้นครองพระราชอำนาจแทนซึ่งธรรมของพระมหาจักรพรรดิก็จะมีการให้แบ่งปันแก่ผู้คนแต่ต่อมามีพระมหาจักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่งนะซึ่งเป็นลูกของพระมหาจักรพรรดิพระองค์ก่อนได้ละเลยในเรื่องของการให้พอละเลยในเรื่องของการให้แล้วปรากฏว่าผู้คนอดอยากก็เลยมีการขโมยพระมหาจักรพรรดิให้ทหารจับตัวขโมยมาก็เลยสอบถามเมื่อสอบถามจึงทราบว่าเขาไม่มีกินท่านก็เลยพระราชทานทรัพย์ให้คนที่ไม่มีกินไปขโมยของถูกพระมหาจักรพรรดิจับได้กลับได้พระราชทานทรัพย์เขาจะเลิกเป็นขโมยไหมถามโยมเขาไม่เลิกเป็นนะเพราะว่าขโมยแล้วได้ตังค์ด้วยนะก็กลายเป็นว่าคนกลับยิ่งขโมยมากยิ่งขึ้นพอขโมยแล้วได้ของด้วยถูกจับได้ได้ทรัพย์อีกใช่ไหมใช่มหาจักรพรรดิก็จับมาสอบสวนอีกพอสอบสวนอีกก็จริงๆทราบว่าอ๋อเพราะว่าขโมยของได้ของแล้วยังได้ทรัพย์จากพระราชาอีกจึงขโมยดังนั้นท่านก็เลยไม่ให้ทรัพย์แต่ให้กุมขังให้เครียดพอคุมขังเครียดบางคนเข็ดหลาบแต่บางคนก็ยังทำก็ยังเลยลงโทษหนักขึ้นไปอีกจากเครียดแล้วก็เป็นการประหารพอถึงขั้นประหารนี่แสดงว่าเริ่มผิดจากหลักธรรมแล้วนะเริ่มผิดจากหลักธรรมและเป็นการเปลี่ยนชีวิตคนที่โดนโทษประหารเป็นยังไงเอ่ยต่อมาขโมยไปขโมยของทำยังไงที่จะได้ไม่โดนโทษประหารก็ต้องไม่ให้ถูกจับได้เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าทรัพย์จับได้ว่าตนเองขโมยก็ต้องฆ่าเจ้าทรัพย์ในความเสื่อมก็เกิดขึ้นอายุมนุษย์ก็เริ่มลดลงเพราะเหตุนี้ดังนั้นจะเห็นว่าหลักที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองถ้าประชาชนไม่มีเบสิกนีดก็คือปัจจัย4ยังไม่พร้อมเนี่ย บ้านเมืองนั้นจะอยู่เป็นสุขไม่ได้เรื่องที่มีมาในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในสมัยที่พระองค์เป็นปุโรหิตนั่นก็คือในสมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์ต้องการทำพลีอันยิ่งใหญ่บูชายันอันยิ่งใหญ่สมัยก่อนบูชายันก็จะเอาสัตว์ต่างๆแพะ500โค500ถ้าหนักกว่านั้นคือเอามนุษย์มาฆ่าเพื่อบูชายันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิตก็เลยได้แนะนำพระราชาว่าการบูชายันยันพิธีอย่างนั้นไม่ใช่ยันที่ถูกต้องยันพระมหากษัตริย์เชื่อในปุโรหิตนี้เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีปัญญาก็เลยถามว่ายันพิธีที่ถูกต้องนั้นคืออย่างไรท่านก็บอกว่ายันพิธีที่ถูกต้องคือ1พระมหากษัตริย์จะต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อทำการทำยันใหญ่ยันใหญ่คืออะไรการเตรียมพร้อมเพื่อทำยันใหญ่นั้นคือต้องปราบศัตรูหรือคือโจรภัยทั้งหลายให้หมดสิ้นเสียก่อนจึงจะพร้อมเพื่อทำยันใหญ่ดังนั้นจะปราบยังไงปราบด้วยการที่ให้ทุนแก่บุคคลที่ต้องการทำมาหากินแต่เขาไม่มีทุนอันนี้คืออะไรเอ่ยทศพิธราชธรรมข้อไหนการให้ทุนคือทานนี่เองให้เพื่ออะไรให้เพื่อให้เขานั้นพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่พึ่งอยู่กับพระมหากษัตริย์ให้เพื่อให้เขาพึ่งตัวเองได้ให้เขาประกอบอาชีพทำมาหากินเองได้เพราะการจับมาฆ่าจับมาขังหรือจับมาประหารนั้นไม่ได้แก้ไขถ้าตราบใดเขายังอดอยากอยู่ทำยังไงจึงจะทำให้เขาไม่อดอยากก็คือต้องให้ทุนแล้วก็ให้อาชีพเขานั่นเองนี่แหละคือการให้นะให้อย่างนี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้สิ่งของและแต่ต้องให้คำแนะนำนะให้การศึกษานะและดีไปมากกว่านั้นก็คือให้ทุนสำหรับให้เขาประกอบอาชีพเองได้ด้วยอันนี้คือหลักการสำคัญของการให้นะของพระมหากษัตริย์ดังนั้นนอกจากตอนที่เขาลำบากเดือดร้อนคือไปให้ไปช่วยเหลือแล้วสำคัญมากกว่านั้นนั่นก็คือให้เขาสามารถประกอบอาชีพให้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้และพึ่งตัวเองได้พระมหากษัตริย์ก็ทำตามปุโรหิตที่เป็นพระโพธิสัตว์ผลที่เกิดขึ้นก็คือโจรขโมยก็เริ่มลดน้อยลงแล้วก็หมดไปเพราะเมื่อทุกคนทำมาหาเลี้ยงชีพเองด้วยความสุจริตได้ไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเขาก็มีความสุขจากแทนที่จะต้องหลบซ่อนปุโรหิตก็เลยแนะนำพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เมื่อทำได้แล้วก็มาบอกปุโรหิตปุโรหิตก็บอกว่าแนะนำบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องทำให้ยันพิธีนั้นให้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปก่อนที่จะทำยันพิธีเตรียมให้พร้อมก่อนเราปราบโจรได้แล้วด้วยการให้แบ่งปันและฝึกอาชีพให้แก่เขาให้โอกาสเขาต่อจากนั้นก็ต้องบอกไปยังกษัตริย์เมืองต่างๆให้มาร่วมทำยันใหญ่ยันใหญ่ที่ว่านี้ก็คือให้พระมหากษัตริย์นั้นเบิกราชทรัพย์ออกจากท้องพระคลังจากนั้นก็ให้ตั้งจุดบริจาคแล้วก็เลี้ยงแก่อนาประชาราษฎร์ที่เดือดร้อนให้กษัตริย์เมืองต่างๆนะที่อยู่ในปกครองนะเข้ามาร่วมด้วยร่วมในพิธีกษัตริย์เมืองต่างๆพอได้ยินว่าพระมหาจักรพรรดิจะทำยันใหญ่เช่นนี้ด้วยการบริจาคครั้งใหญ่ด้วยการเบิกทรัพย์จากท้องพระคลังออกมาต่างก็เอาทรัพย์สมบัติมาร่วมมามอบให้พระมหาจักรพรรดินั้นก็กลับจัดทรัพย์สมบัตินั้นคืนให้แก่กษัตริย์เมืองต่างๆแล้วให้ทรัพย์ที่มีอยู่ในท้องพระคลังของพระองค์เพิ่มไปอีกเพื่อให้ไปแจกจ่ายแล้วให้แก่อนาประชาราษฎร์ยันพิธีในครั้งนั้นจัดเป็นยันพิธีอันยิ่งใหญ่ผลที่เกิดขึ้นจากการทำยันพิธีอันยิ่งใหญ่นั้นคืออะไรเอ่ยพระมหาจักรพรรดิเป็นที่รักของประชาชนทั้งหลายเป็นที่รักของพระมหากษัตริย์ทั้งหลายพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนั้นที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าจักรพรรดิต่างมีความซื่อสัตย์ประซาบซึ้งในน้ำใจนี่แหละคือชัยชนะที่แท้จริงพระมหาจักรพรรดิองค์นั้นจึงเป็นที่รักของประชาชนและพระมหากษัตริย์ทั้งหลายแล้วก็ทรงปกครองประเทศและบ้านเมืองนั้นมาเรื่อยด้วยความสงบสุขไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยท่านก็จะทำยันพิธีใหญ่นี้ถ้าจำไม่ผิดจะทุกๆ12ปีไม่เก็บ ไม่สะสมแต่ทำเพื่อให้แล้วก็แบ่งปันเพื่อช่วยให้อนาประชาราษฎร์นั้นเป็นยังไงเอ่ยพ้นจากความทุกข์สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้นี่คือในสมัยพุทธกาลดังนั้นทานนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นหลักธรรมข้อแรกเลยสำหรับผู้ปกครองเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายสำหรับประเทศไทยเราก็โชคดีนะที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทำยันพิธีอันยิ่งใหญ่อย่างนี้รู้จักไหมเอ่ยต้องรู้จักกันทุกคนเนาะอ้าวอาตมาไม่เล่าให้ฟังกันแล้วกันนะพอดีว่ามีเป็นวิดีโอให้โยมได้ดูด้วยนะเดี๋ยวจะให้โยมดูวิดีโอลองดูนะว่าการให้นั้นส่งผลอย่างไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวอาตมาจะสรุปตอนท้ายในแง่ของผลสะท้อนของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่ใครเอ่ยในหลวงรัชกาลที่9นะจะเรียนพร้อมเจริญพรคราวนี้เมื่อท่านให้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนนะอาตมาเชื่อว่าโฆษณาชุดนี้ในโยมอาจจะเคยได้ดูแล้วแต่อยากจะเอามาเปิดซ้ำให้ดูนะว่าบุคคลที่ให้จากใจจริงด้วยความรักด้วยความเมตตานะทำให้แก่ประชาชนมาตลอดนั้นนะทุกคนรู้สึกอย่างไรกับท่านเจริญพรนี่คือตัวอย่างของทาน นี่คือตัวอย่างของฐานเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีมากแต่รู้จักให้แบ่งปันย่อมผูกจิตของคนทั้งหลายได้พระราชากำลังของพระราชาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่กำลังทรัพย์แต่เป็นกำลังคุณงามความดีกำลังแห่งทานที่จะผูกจิตประชาชนของพระองค์ทำให้รักจงรักภักดีเคารพแล้วก็พร้อมนำท่านเป็นแบบอย่างในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นทำข้อแรกนี้อยากจะให้โยมย้อนกลับมาที่ตัวของโยมเองนะว่าโยมหลายท่านบอกเรารักในหลวงเราได้ทำอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทำให้แก่ประชาชนไหมอย่างน้อยที่สุดก็ผ่านการทำหน้าที่การงานทำเพื่อให้ทำเพื่อแบ่งปันทำเพื่อช่วยเหลือทุกๆคนนี่แหละคือการให้หรือทานอันเป็นธรรมข้อแรกของพระมหากษัตริย์ในทศพิธราชธรรมจะเลยข้อที่2ผู้ที่เป็นใหญ่เพียงแค่ให้แบ่งปันวัตถุเท่านั้นไม่ได้แต่ต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนด้วยเป็นผู้ที่ไม่คิดร้ายต่อทุกๆคนเป็นผู้ที่มีความประพฤติงามที่ทำให้ทุกคนสามารถพูดถึงได้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นผู้ปกครองเป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนและเป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสียหายดังนั้นทศพิธราชธรรมในข้อที่2ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของศีลศีลคืออะไรศีลคือการพูดการกระทำและความประพฤติที่ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเสียหายแต่เป็นไปด้วยความเกื้อกูลต่อทุกๆคนนี่แหละคือศีลดังนั้นผู้ที่เป็นใหญ่นั้นเนื่องจากมีอำนาจมากถ้าใช้อำนาจไปในทางที่ผิดย่อมก่อความเดือดร้อนเสียหายต่อบ้านเมืองมากคนอื่นก็จะเอาแบบอย่างดังเช่นที่เราเคยเห็นมาแล้วจากประวัติศาสตร์ในอดีตแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองเป็นผู้มีศีลพระมหากษัตริย์และผู้ปกครองนั้นก็จะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนอยากประพฤติปฏิบัติตามอาณาประชาราษฎร์ก็จะเป็นสุขข้าราชการและอมาตย์ทั้งหลายเมื่อเห็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีศีลเป็นผู้ครองธรรมการที่ตนเองนั้นจะทำผิดจากทำนองครองธรรมย่อมไม่กล้าที่จะทำและไปที่ไหนย่อมมีความองอาจไม่เกื้อเขินเพราะไม่มีข้อเสียหายเรียกว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นตัวแทนของประเทศชาติถ้าท่านเป็นผู้มีศีลช่วยเหลือคนอย่างด้วยความจริงใจมีความกตัญญูกตเวทีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนาประชาราษฎร์ทุกคนย่อมปฏิบัติตามดังเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเมื่อโคจ่าฝูงไปคดชั้นใดโคทั้งฝูงก็ย่อมไปคดชั้นนั้นแต่ถ้าหากโคจ่าฝูงนั้นเดินทางได้ตรงเดินทางได้ไปถึงจุดหมายโคทั้งฝูงก็จะเดินไปถึงจุดหมายเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่เป็นผู้ปกครองนั้นจะเพียงแค่ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับคนทั่วไปไม่ได้ศีลของพระราชาจึงต้องสูงมากกว่าประชาชนทั่วไปแล้วต้องทำอย่างเคร่งครัดเพราะไม่เช่นนั้นจะบอกให้ประชาชนทั่วไปรักษาศีลได้อย่างไรถ้าพระองค์ยานั้นยังไม่สามารถรักษาศีลได้เอาในเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างอีกนะวันนี้ยกตัวอย่างในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เดียวเลยนะอยากจะให้โยมลองดูนะว่าแบบอย่างของความประพฤติดีงามที่ท่านทรงทำเป็นแบบอย่างนั้นมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไรและเมื่อโยมดูแล้วอย่าเพียงแค่ซาบซึ้งกับในหลวงรัชกาลที่9ขอให้โยมย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าโยมกำลังทำอะไรอยู่และโยมกำลังประพฤติปฏิบัติอย่างที่พระราชาอันยิ่งใหญ่พระมหาราชอันยิ่งใหญ่นั้นกำลังกระทำหรือเปล่าเจริญพร
สิ่งที่การสมรู้ในสิ่งการประสานกัน
ในเรื่องของศีลนั้นรวมไปถึงการประพฤติต่อบุคคลที่มีพระคุณด้วยอาตมาอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างโยมดูแล้วโยมลองถามตัวเองนะได้ทำกับแม่อย่างนี้บ้างไหมในทุกๆวันเจริญพรศีลยังรวมไปถึงการทำหน้าที่ในหลวงได้ทำให้ดูเป็นแบบอย่างหน้าที่ของลูกที่พึงทำต่อพ่อแม่หน้าที่ของกษัตริย์ที่พึงทำต่ออาณาประชาราษฎร์หน้าที่ของพ่อที่พึงทำต่อลูกหน้าที่ของลูกศิษย์ที่พึงทำต่อครูอาจารย์หน้าที่ของครูอาจารย์ที่พึงทำต่อลูกศิษย์หน้าที่ของเพื่อนที่พึงทำต่อกันหน้าที่ของผู้ปกครองที่พึงทำต่อผู้ใต้ปกครองนี่แหละคือศีลศีลจริงไม่ได้อยู่เพียงแค่ศีล5แต่รวมไปถึงการทำหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่อันนี้คือตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เราดูเป็นแบบอย่างซึ่งสิ่งที่ทำให้ท่านดูนั้นอาตมาเชื่อว่าทุกคนคงทราบและประจักษ์ มีโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่งที่อยากจะให้โยมดูว่าผู้ที่พระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้ทรงศีลจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างไรทำให้อนาประชาราษฎร์อยากรักษาศีลอยากประพฤติงามตามท่านอันนี้จริงๆแล้วเป็นโฆษณาว่า Why Thai People Love Their Kings นะเจริญพรเดี๋ยวต่อมาให้โยมดูสักนิดหนึ่งเมื่อโยมดูแล้วขอให้โยมน้อมสิ่งเหล่านี้มาใส่ตัวของโยมว่าเราจะเป็นผู้มีศีลจะรับผิดชอบต่อหน้าที่และทำตนให้ดีนะอย่างที่พระมหากษัตริย์ท่านยิ่งใหญ่ได้ทำให้โยมดูเป็นแบบอย่างเจริญพรอันนี้คือแบบอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจเชื่อว่าให้ประชาชนหลายๆคนอยากประพฤติปฏิบัติตามนี่แหละคือหลักธรรมของพระราชาข้อที่2ที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นมีความสุขแล้วก็ประชาชนประพฤติดีงามเพราะมีแบบอย่างที่ดีอย่างที่3ปริจาคะหรือภาษาบาลีคือปริจาคังปริจาคะหรือปริจาคังคืออะไรคือการยอมเสียสละเสียสละคือบริจาคในที่นี้คือสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่นได้นะยอมสละทรัพย์สมบัติส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้จิตใจอันนี้เราเรียกว่ามีจิตใจที่มีจาคะซึ่งพระราชานั้นคือผู้ที่ประชาชนได้คัดเลือกหรือได้แสดงความเคารพว่าท่านเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองที่ดีนั้นไม่ใช่คนที่เอาจากประชาชนให้ได้มากที่สุดหรือสบายกว่าประชาชนแต่ในเมื่อประชาชนให้ความยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ปกครองแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ที่จะต้องเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อช่วยให้ประชาชนอยู่เป็นสุขจึงจะนับว่าเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงดังนั้นหลักธรรมข้อที่3นะผู้ปกครองจะต้องหมั่นระลึกไว้เสมอว่าการที่เราเป็นหัวหน้าเป็นผู้ปกครองนั้นเท่ากับทุกคนนั้นได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ความเคารพว่าเราจะช่วยเขาได้และเราจะเสียสละเพื่อเขาอย่างแท้จริงดังนั้นธรรมข้อที่3ของผู้ปกครองคือปริจาคะหรือการบริจาคเอาในเรื่องนี้อาตมาจะให้ดูวิดีโอเป็นตัวอย่างนะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทำให้แก่ประชาชนนะเจริญพรเจริญพรเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นหัวหน้าอย่าบอกว่าเราเสียเวลาจริงๆแล้วการเสียสละคือให้เวลาให้โอกาสให้การรับฟังไม่ใช่แค่สละแค่สิ่งของสละได้แม้แต่กระทั่งให้ความรู้หรือในขั้นสูงมากกว่านั้นนะสำหรับพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองคือสละชีวิตเพื่อประชาชนได้เคยได้ยินไหมเอ่ยส่วนใหญ่เราบอกว่ามีแต่สละชีวิตเพื่อพระมหากษัตริย์แต่โดยแท้จริงแล้วตามหลักคือพระมหากษัตริย์สามารถสละชีวิตเพื่อประชาชนของพระองค์ได้ในการที่จะปกครองหรือป้องกันประเทศนั่นเองนี่แหละคือธรรมของพระมหากษัตริย์อ้าวเรื่องนี้อาตมาให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะเจริญพรความเสียสละของในหลวงรัชกาลที่9ส่งผลยังไงบ้าง
ท่านจะได้รู้ว่าท่านกำลังยืนถวายความเคารพ ในชีวิตคนไทยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอยากที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ต้องแบกตัวที่ทำได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
เจริญพรนี่คือตัวอย่างของความเสียสละท่านสามารถอยู่ในวังสบายก็ได้ไม่จำเป็นต้องออกไปตากแดดตากฝนท่านน่าจะได้ทานอาหารอยู่บนโต๊ะเสวยที่มีอาหารเลิศรสแต่ทำไมท่านเลือกที่จะไปทานอาหารข้าวผัดง่ายๆนั่งกับพื้นดินพื้นทรายนี่แหละคือการที่ท่านสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวมของอนาปัชราชของพระองค์ดังนั้นย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าเราล่ะได้ทำอะไรได้สละอะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราบ้างในเมื่อโยมบอกว่าโยมรักในหลวงนี่คือธรรมของพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่คือสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวมการบริจาคได้นั่นเองทำข้อต่อไปคืออาชวะอาชวะคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงไม่คดโกงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนี้จัดเป็นองค์ธรรมที่สำคัญเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าผู้ปกครองนั้นเป็นคนคดโกงหรือไม่ซื่อตรงแล้วประเทศชาติบ้านเมืองนั้นก็จะขาดคนที่เขาเคารพหรือว่าเชื่อถือดังนั้นในสมัยโบราณจะมีคำกล่าวว่าพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำการยึดถือสัจจะการทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงจึงเป็นหัวใจที่สำคัญในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองคิดอย่างง่ายๆว่าถ้าผู้ปกครองนั้นไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงจะมีใครเคารพนับถือหรือจะมีใครเชื่อถือคำพูดแล้วก็อยากปฏิบัติตามถ้าโยมรู้สึกว่าถูกหัวหน้าหรือถูกผู้ปกครองเพียงแค่หลอกใช้เพื่อหาผลประโยชน์บอกให้เราทำแต่ตัวเองนั้นกลับทำตรงกันข้ามโยมอยากจะได้ผู้ปกครองแบบนั้นไหมดังนั้นอาชวะคือความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงนี้รวมไปถึงความตรงไปตรงมาความตรงตามธรรมต่อหน้าและรับหลังนั้นทำเหมือนกันต่อหน้าเป็นอย่างไรรับหลังทำเช่นนั้นอันนี้คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะเอาเรื่องนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะเจริญพร
ที่รอบรอบในการจัดการที่สุดนะครับ เราจะมีปัญหาที่หนึ่ง
เจริญพรสิ่งที่ที่เห็นได้ชัดก็คือในวันที่ท่านขึ้นครองราชสิ่งที่ท่านกล่าวครั้งแรกในการขึ้นครองราชคือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามแล้วท่านก็ทำอย่างนั้นมาตลอดพระชนชีพของท่านที่ท่านขึ้นครองราชนี่แหละคือความซื่อสัตย์ซื่อตรงการรักษาสัจจะเมื่อรับปากท่านทำตลอดชีวิตสมกับที่ประชาชนชาวไทยนั้นได้ยกย่องท่านขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อย่างที่สองในเรื่องของความซื่อตรงตอนที่ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในขณะที่ท่านนั่งรถเพื่อไปลงเรือนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งตามแล้วก็ตะโกนบอกกับท่านว่าในหลวงอย่าทรงทอดทิ้งประชาชนซึ่งท่านก็ได้ตอบประชาชนคนนั้นในใจว่าถ้าประชาชนไม่ทอดทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงทอดทิ้งประชาชนสิ่งนี้ท่านรักษาเป็นสัจจะมาตลอดคือมีสัจจะมีความซื่อตรงท่านกลับมายังประเทศไทยแล้วก็เสด็จไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนเพื่อที่จะดูแลประชาชนของท่านให้อยู่เป็นสุขนี่คือตัวอย่างของความซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงเจริญพรประการถัดมาความอ่อนโยนหรือมัทธวะมัทธวะหรือความอ่อนโยนคืออะไรความอ่อนโยนในที่นี้ก็คือการทำและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความอ่อนโยนด้วยความมีน้ำใจรักษาน้ำใจของบุคคลต่างๆการให้ความเป็นกันเองการให้ความเป็นกันเองและปฏิบัติต่อทุกๆคนด้วยความอ่อนโยนด้วยความจริงใจนี้จะเป็นเครื่องผูกจิตทำให้คนอยู่ใกล้มีความรักหรือเมื่อเกิดปัญหาอะไรเขาก็อยากจะเข้ามาปรึกษาอยากเข้ามาพูดคุยอยากที่จะเข้ามาปรับทุกข์ให้ฟังเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ปกครองนั้นได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงจริงๆเรื่องนี้เนี่ยฝรั่งก็ทำถ้าใครเคยได้ดูสารคดีเกี่ยวกับ The Copper Boss คือเขาจะให้ CEO นั้นปลอมตัวเป็นพนักงานระดับล่างแล้วก็เข้าไปคุยไปทำงานระดับล่างแต่ของเรานั้นมีตัวอย่างที่ชัดเจนอยู่แล้วก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านเสด็จไปตามที่ต่างๆโดยที่ไม่ถือเนื้อถือตัวเลยเป็นกันเองกับประชาชนของพระองค์และเป็นกันเองกับทุกๆคนเอาในเรื่องนี้อาตมาอยากให้ดูวิดีโอชุดหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของความอ่อนโยนที่ในหลวงมีต่ออาณาประชาราษฎร์
เจริญพรนี่คือความอ่อนโยนความเป็นกันเองนะที่มีต่อทุกๆคนแม้แต่กระทั่งชาวบ้านนะซึ่งเขาไม่ได้มีฐานะไม่ได้มียศศักดิ์อะไรนะเจริญพรสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ผูกใจทำให้ประชาชนรักแล้วก็เคารพศรัทธาในพระมหากษัตริย์พระองค์นี้คือในหลวงรัชกาลที่9ประการต่อมาความเพียรนะจริงๆแล้วตบะหมายถึงความเพียรในการเผากิเลสการที่จะพยายามฝึกพัฒนาตนเองและละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของตนเองนะจะเห็นว่าการเสด็จไปเยี่ยมอนาประชาราษฎร์ของพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ไปอย่างสบายๆต้องลุยป่าฝ่าดงไปนะเอาในเรื่องนี้อาตมาเนื่องจากเวลาเหลือน้อยอาตมาจะให้ดูวิดีโอเพราะว่าภาพซึ่งอาจจะเป็นเวลาเพียงแค่ 2-3 นาทีอาตมาว่าสื่อได้มากกว่าคำพูดมากมายนะเจริญพรเจริญพรอาตมาว่าสถานการณ์ข้างต้น ของคนต่างๆเนี่ยโยมอาจเคยรู้สึกมาแล้วขอให้โยมลองมองย้อนกลับมาว่าคนที่ศักดิ์สูงมีเงินมากแต่ท่านมีความเพียรในการเผากิเลสทำเพื่อคนอื่นอย่างเต็มที่เราล่ะกำลังทำอะไรอยู่นี่คือหลักเรื่องของตบะความเพียรในการเผากิเลสไม่ละย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆมีความเพียรพยายามในการทำคุณงามความดีอย่างเต็มที่ทำข้อถัดมาอโกธะคือความไม่โกรธทำไมทำข้อนี้สำคัญสำหรับผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีอำนาจหากแสดงอาการโกรธออกมาหรือว่าแม้แต่กระทั่งเบียดเบียนผู้อื่นมันหมายถึงชีวิตของคนอีกหลายคนหากตัดสินใจไปโดยไม่ยั้งคิดเพียงแค่อารมณ์ของตัวเองมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองเท่านั้นเพราะท่านเป็นตัวแทนของประเทศดังนั้นธรรมข้อนี้จึงเป็นหลักธรรมสำคัญของพระมหากษัตริย์ต้องดำรงอยู่ในธรรมตั้งจิตเมตตาต่อทุกคนไม่มีความโกรธแม้แต่คนเหล่านั้นมาทำร้ายดูถูกเหยียดหยามหรือแม้แต่กระทั่งทำสิ่งที่ไม่ดีพร้อมที่จะให้อภัยและชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไม่ดีเพื่อพัฒนาเขาไม่ใช่เพื่อเขียนฆ่าดังนั้นข้ออโกธะนั้นคือเมื่อมีอะไรที่ไม่ดีเข้ามากระทบมีจิตสงบตั้งมั่นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้อาตมาอยากให้ดูเป็นวิดีโอดีกว่าจะได้เห็นภาพได้ชัดคงจำกันได้นะวันที่ประชาชนทะเลาะกันเองเข่นฆ่ากันเองเจริญพรคำว่าอโกธะนี้จะมาสัมพันธ์กับคุณธรรมอีกข้อหนึ่งก็คืออวิหิงสานั่นคือการไม่เบียดเบียนจะเห็นว่าแม้แต่คนนั้นก่อความเดือดร้อนเสียหายแต่ถ้าเขาสำนึกผิดอย่างกรณีที่โยมเห็นในวิดีโอท่านก็อภัยให้ไม่ได้สั่งลงโทษไม่ได้สั่งจำคุกหรือไม่ได้สั่งเข็นฆ่าใครเลยเพราะอะไรสิ่งที่ผิดไม่ใช่บุคคลแต่คืออะไรที่ผิดเลยกิเลสในใจของบุคคลต่างหากดังนั้นการจะแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องแก้เข้าไปที่ตัวสาเหตุของปัญหาคือจิตใจที่ไม่ดีว่าทำอย่างไรจะทำให้จิตใจเขาดีงามเกิดปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีควรไม่ควรหากเขากลับตัวได้เขาก็กลายเป็นคนดีแต่การที่เขาจะกลับตัวได้และประพฤติดีก็ขึ้นอยู่กับว่ามีคนให้โอกาสให้อภัยแล้วไม่เบียดเบียนเขานั่นเองดังนั้นธรรมข้อนี้คืออวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองเพราะว่าทุกคนนั้นต้องเคยทำทั้งถูกและผิดมาทั้งสิ้นแม้แต่กระทั่งผู้ปกครองเองสิ่งที่สำคัญคืออะไรที่เขาทำผิดบอกสอนแนะนำตักเตือนเมื่อเขาสำนึกผิดแก้ไขพร้อมให้อภัยไม่จองเวรและไม่เช่นนั้นแล้วความสุขหรือความสงบที่แท้จริงก็เกิดขึ้นไม่ได้ อริยมจะเห็นนะข้ออัปโคทะและอวิหิงสาดังนั้นคนทำไม่ดีต่อพระองค์เยอะแต่คนที่ทำไม่ดีนั้นในภายหลังหลายคนก็กลับกลายเป็นคนที่ยกย่องเคารพบูชาแล้วก็ทำเพื่อพระองค์อันนี้คือหลักธรรมสำหรับผู้เป็นใหญ่เลยข้อต่อมาคือขันติหรือความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นนั้นมีตั้งแต่อดทนอดกลั้นต่อความลำบากตรากตรำต่อความร้อนหนาวและเรื่องที่กระทบกระทั่งจิตใจในเรื่องนี้เนื่องจากเวลามีจำกัดและคงจะเปิดวิดีโอให้ดูเลยเจริญพรนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมรู้สึกว่างานของโยมลำบากปัญหาเยอะอยากให้โยมจำสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในวิดีโอที่โยมได้ดูนะแล้วลองถามดูซิว่ามีคนที่แก่กว่าเราเหนื่อยกว่าเราแม้ว่าคนนั้นจะรวยมากกว่าเรามีทรัพย์สินมากกว่าเราแต่ท่านยังอดทนทำเพื่อคนอื่นได้แล้วเราล่ะแค่นี้เราจะย่อท้อถอยแล้วก็ท้อแท้แล้วหรือดังนั้นจำหลักธรรมข้อนี้เข้ามาปฏิบัติในชีวิตของเราข้อสุดท้ายความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมคืออะไรคือการรักษาธรรมไม่คลาดจากธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี10ข้อนี้คือทศพิธราชธรรมคือธรรมของพระราชาซึ่งพวกเราถือว่าโชคดีมากนะสำหรับคนไทยที่เราได้เจอแบบอย่างที่มีชีวิตจริงที่เราสัมผัสได้และโยมอยู่ในยุคสมัยที่มีบุคคลเช่นนี้เป็นพระมหากษัตริย์ของญาติโยมอาตมาจะขอจบด้วยวิดีโอชุดสุดท้ายนะ กินเวลาประมาณสัก3นาทีต้องขออภัยด้วยวันนี้เกินเวลานะแต่ว่าอยากจะให้ครบองค์นะก่อนที่โยมจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่มีเวลาในภายหลังอีกทีนึงนะเจริญพรเจริญพรคนไทยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราสูญเสียพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่ไปแต่อยากจะให้ถามตัวเองว่าเมื่อก่อนนี้เรารอคอยให้คนคนหนึ่งซึ่งอายุเยอะแล้วทำเพื่อประชาชนตอนนี้ถึงเวลาของเราหรือยังที่จะช่วยคนคนนั้นนั่นคือพระมหากษัตริย์ของคนไทยทำเพื่อประชาชนในเมื่อท่านเหนื่อยมานานแล้วจนกระทั่งสังขารของท่านทำงานต่อไปไม่ไหวแล้วแต่โยมสังขารยังทำงานได้ถามตัวเองว่าแล้วได้เราได้สืบทอดปณิธานอะไรของท่านบ้างจะเพียงแค่นั่งเสียใจว่าท่านจากไปหรือจะสืบทอดปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะทำเพื่อความสุขของประชาชนชาวสยามของในหลวงรัชกาลที่9ทศพิธราชธรรมคือธรรมสำหรับพระราชาแต่ว่าพวกเราก็สามารถช่วยพระองค์ได้ด้วยการนำทศพิธราชธรรมคือธรรมของพระราชาทั้ง10ข้อนี้มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราให้แก่ทุกๆคนดังนั้นธรรมนี้สำหรับพระราชาเพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนและจะชื่อว่าพระราชาบำเพ็ญธรรมนี้ได้สมบูรณ์ก็ ็ต่อเมื่อท่านช่วยให้ประชาชนได้บำเพ็ญธรรมนี้ได้สมบูรณ์ด้วยนั่นเองวันนี้เท่าที่อาตมาได้แสดงธรรมมาเรื่องทศพิธราชธรรมคิดว่าพอสมควรแก่เวลาวันนี้พูดน้อยแต่อยากจะให้ดูตัวอย่างที่เป็นชีวิตจริงมากกว่าเลยเอาวิดีโอมาเปิดให้โยมชมเพราะว่าเราจะรู้สึกอะไรเข้าไปในใจในสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันดังนั้นหวังว่าโยมจะน้อมนำเอาทศพิธราชธรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทำให้ดูเป็นแบบอย่างและเสียสละเพื่อทุกๆคนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของญาติโยมทุกๆคนแล้วความเจริญงอกงามในธรรมย่อมเกิดขึ้นกับโยมความสุขความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนที่พ้นจากทุกข์พบกับความสุขอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงตั้งปณิธานเอาไว้นะจะไม่เสื่อมสลายไปหรือจะไม่สูญหายไปกับการจากไปของในหลวงรัชกาลที่9ให้สิ่งนี้อยู่กับสังคมไทยไปตลอดวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกๆคนนะเมื่อได้ดูทราบซึ้งแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วโยมทุกท่านก็จะเจริญงอกงามในธรรมรวมถึงได้สร้างบุญทั้งสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีได้ช่วยดำเนินรอยตามปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ได้ปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนนะอาตมาในนามของพระสงฆ์ขออนุโมทนาอีกครั้งในจิตอันเป็นกุศลของญาติโยมทุกๆท่านแล้วก็ขอตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอวยชัยให้พรให้กับญาติโยมทุกท่านตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวจงเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติประสบความสำเร็จในการศึกษาในการประกอบกิจหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตตลอดจนในทุกสิ่งที่มุ่งหวังอันเป็นสิ่งที่ดีงามปราศจากโรคภัยและพยันตรายใดๆทั้งปวงมาเบียดเบียนมีอายุยืนนานเจริญงอกงามในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงฝั่งแห่งพระนิพพานกันทุกๆคนเทอญ